telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Tere kallid raadi kuulajad, mul on hea meel, et võime taas teid tervitada siit Rakvere Karmeli kogudusest. Olen Gunnar Kotiisen, täna minu vastas istub taas üks põnev inimene. Mõned te teate teda, mõned mitte, ütleme, et ta on Tiina, aga nüüd selle perekonna nimega on nii, et paljud teavad, et ta on Kiviõli Tiina, siis teatakse, et ta on Soome Tiina, nüüd juba mitmed aastad öeldakse tema kohta, et ta on Siberi Tiina. Aga tere Tiina, mis Tiina sa siis tegelikult oled?
Kes seda teab? Kõige rohkem tahaks olla ikka Jumala oma.
See on üks hea, see on hea Tiina. Aga su tegelik nimi on, sa ei ole lihtsalt Tiina, vaid sa oled...
Tiina Kärkkäinen.
Niimoodi ja nüüd me tahame täna küll rääkida põhiliselt sellisel põneval teemal, nagu on Siber, kus kohas Tiina on olnud mitu aastat, sa nüüd oled seal misjonär olnud?
No saab juba varsti 6 aastat täis, niimoodi.
Oi. Ja see 6 aastat tähendab seda, et sa oled põhiliselt olnud aasta otsa seal ja siis oled olnud kuu umbes siin nagu Euroopas või?
Ja tegelikult seal koha peal ma olenki olnud 5 täit aastat ja siis on olnud need kuud seal vahepeal, millal ma olen oma uut viisat vormistanud.
Nii. Aga hakkame siis selle asjaga alguses peale, võibolla mõne sõnaga, nendele raadiokuulajatele, kes veel ei ole sinust midagi kuulnud ega ei tunne sind ega tea, kuidas sa üldse Jumala juurde tulid?
Mul oli niimoodi, ma olen muidu Soomest pärit ja meie perekond ei ole sellises kristlik, et me oleme ikka nagu peaaegu kõik soomlased, me oleme luteri koguse liikmed. Noh, aga see ei tähenda ju seda, et sa oled kristlane või et sa elad koos Jumalaga. Ma siis kasvasin üles ühes, no ma arvan, päris tavalises soomlases perekonnas. Aga mul oli see selline õnnistus kohe lapsepõlvest peale, et ma sain käia pühapäevakoolis. Mind kohe luteri kiriku poolt kutsuti pühapäevakooli ja mul vedas selles suhtes, et mul oli pühapäevakooli õpetajaks selline tõeline usklik tädi. Ta oli vana, aga ta oli hästi selline, nagu täis seda Jumala armastust ja ta oskas väga hästi rääkida neid piibli lugusid ja nagu ta rääkis väga palju oma elust ka, kuidas Jumal teda juhib ja kuidas Jumal vastab palvetile. Ja see oli nagu minu jaoks selline väga tähtis aeg, millal paljud asjad sai minu sisse nagu külvatud Jumala asjad. Ja siis muidugi, noh, ma ei olnud mingi püha lapsega mingi selles suhtes super kristlane, et noh, uskusin oma südames küll Jeesusesse. Noh, võtsin nagu seda sõna vastu ja uskusin, aga ega ma ei teadnud, kuidas nüüd Jumalaga käia või kuidas seda teenida, niimoodi ikka elasin oma pead ja nagu ikka see maailma mõju oli ka väga tugev. Aga siis, no ma sai leeris käidud kunagi, kui olin 15-aastane. See oli ka selline aeg, millal tegelikult Jumal mind puudutas ja kutsus, et ikka see Jumala sõna vaata. Noh, seal ikka räägitakse, et no piiblist, et kõik need piibli põhimõtted.
Just.
Ja siis see väga puudutas mind ja ma teadsin, et see on tõsi. Ma ei saanud nagu vaielda Jumalaga, ma ikka teadsin, et see on tõde, mida nagu piibel räägib. Et oma südames ma seda teadsin, aga kellegi teisele ma ei tähendu seda välja näidata. Ja siis Jumal ikka nagu tegi oma tööd, et ma olen väga tänulik, et ta on nii hoidnud mind ja kaitsnud mind kõik need aastad, isegi siis, kui ma ise nagu surusin teda nurka nagu nii-öelda oma elus. Ja siis ta ikka nagu juhtis ja siis olid ühed telgi koosolekud ka minu linnast Joensuus. See oli Kalevi Lehtinen rääkis seal ja no tema on muidugi selline võitmisega jutlustaja. Ja eks ma käisin vahepeal Luteri kirikus ka Jumala teenistustel ja Luteri koguduses olin noorte gruppis ja ma sellest suhtes ikka tegelisin nagu kirikuga. Aga ma ei tundnud Jumalat niimoodi lähedalt. Ja siis see Kalevi Lehtise kaudu nagu tõesti Jumal mind kutsus, et ma mäletan, et need jutlused läksid kohe südamesse ja ma pidin lihtsalt sinna ette ka minema, kui ta kutsus siis nagu inimesi tegema oma otsust. Ja... Aga seal ma tegin ühe otsuse Jumala ees, et ma ikka tahtsin tal oma südame anda ja... Ja niimoodi see läkski, et noh, ta saab isi, aga selline kõige tähtsam sündmus võibolla isegi oli minu elus see, et kui ma sain pühavõmga ristitud, et siis läksid nagu mootorid käima, et siis nagu kõik läks lahti, et hakkasin nagu piiblit lugema, hakkasin palvetama, hakkasin koosvekuldelt käima, mul tuli selline janu Jumala järgi, et mul nagu mitte mingi asja ei olnud enam nii tähtis kui see, et ma saaksin Jumalat tunda ja üldse nagu Jumalat teenida ka. Ma olin 18-aastane ja ikka inimene vaatas selles vanuses, otsib nagu seda elu mõtet või üldse, et kuidas peab, noh, millest siis ma investeerin oma elu. Ja mul olid ka need mõõted, et ma ei teadnud isegi, mida ma õppida tahan. Et noh, mul oli palju nagu selliseid küsimusi. Ja siis, kui siis nagu Jumal sai mõnud nagu sellises õigel ajal kätte, et noh, et ma nagu mõtlesin, et see on see, millesse ma tahan oma elu nagu investeerida, et ma tahan ikka aidata inimesi Jumala juurde.
See olid siis, sain mõjeti aru, 18,
jah? 18, jah.
Väga vägev. Ja siis tegelikult, tean, seal on sul igasuguse põnevaid sündmusi koos Jumalaga, üks kõik, millisel maal sa viibid, see on Jumal on alati sinuga koos. Ja. Aga kas ma mäletan õieti, et siis ju üsna varsti sa tulidki tegelikult Eestisse või? Vanas oli, kui sa Eestisse tulid?
Ma olin 19, kui ma tulin gruppiga esimest korda. Ja see Eesti rahvas, see üldse Eesti maa jäi mul nii südamesse, et ma tahtsin kohe tagasi. Kohe. Ja ma oleksin tahtnud siia kohe jääda, et see oli nii huvitav. Et kui ma siia esimest korda tulin, ma tahtsin nagu kohe siia jääda. Et ma ei tea, see on, noh. Ja siis ma nagu tulingi kogu aeg, ma õppisin veel Soomes ja käisin seal muidu sellises päris elavas koguduses, aga juba sellel ajal. Aga ma ikka tahtsin Eestisse ja igal võimalusel ma siis ikka tulin ka. Et siis hakkas nagu see Eesti asi peale.
Ja kuidas siis nüüd läbi selliste seikluste sa said nagu aru, et Jumal on siin kutsunud tegelikult siis siin Siberi jaoks, võibolla ma olen maininud Siber, mis koht sa üldse täpselt on, kuhu sa nüüd maandunud oled?
Ma olen praegu seal, noh, vene keeles on Jamal-Ninetski autonomni okrug, et see on siis Põhja-Siberis seal, Obi joe seal põhjaosas, kuidas okay. seda rääkida. Noh, Urali mäed on seal päris lähedal, et see on ikka Urali mägedest No,
juba sinna Siberi poole,
jah, just. Mingi 100 kilomeetrit.
Palju sealt üldse Eestis sinna maad on?
Ma ei tea, kas 3000 või?
Aga ilmselt rohkem kui kilomeetrid lahutab või eraldab meid tegelikult selline kultuurivaha ja kõik need asjad, et üks Euroopa inimene otsustab minna sinna. Kuidas sa üldse said selle teadmise oma sisse, et sa pead sinna minema?
See oli ka peaaegu kohe, kui ma sain pühapäeval ka ristitud. Mul tuli nagu see õudne soov, No, tugev soov teenida Jumalat ja üldse nagu, et aidata inimesi Jumala juurde. Ja siis ma hakkasin palvetama, et Jumal, sinu tahe sündigu, mis iganes, kuhu iganes. No, seda palusin väga tõsiselt, et kas või Hiinasse või kuhu iganes sa tahad mind saada. Ja mul tuligi nagu see teadmine, et tegelikult ma, et Jumal on kutsunud mind missionäriks, et see tuli päris nagu kohe. Et selline, no, lihtsalt südames oli see teadmine. Ega ma Soome elama ei jää. Ja siis hakkas nagu Venemaa mõtted nagu rohkem ja rohkem, nagu ma hakkasin muret tundma, kuidas seal Venemaalik asjad on. Ma ei tea, kas ma siis olin 20-aastane või no midagi sellist. Et siis ühel korral ma olin ühes kristlikus perekonnas lihtsalt külas. Abielu paar, nad on sellised, no mõnusad kristlased, kelle juures ma vahest käisin seal Jõensuu linnas, kodulinnas ja... Ja seal üks, see mees räägib, et kuule, ma vaatasin ühe teleka saate ja seal on need Siberi rahvastestid ja mind see nii puudutas, et nad elavad seal täitsa niimoodi pimeduses, nad ei tea mitte midagi Jeesusest. No ta niimoodi lihtsalt jutustas, et ta vaatas selle teleka saate ja tead, et see ütlemine, mida ta rääkis, need mõned laused, see läks mulle südamesse. Ja ma ei tea, ma ei saanud sellest lahti, et need Siberi rahvad on seal ja nad ei tea mitte midagi Jeesusest ja ma nagu noh, Ja siis tulid vahest nagu sellised mingid profeteeringud ka, nagu kui minu eest palvetati erinevates olukordates, võibolla keegi palvetas või nii. Et siis tulid ikka sellised mingid pildid või mingid, noh, mitte keegi otse ei öelnud, sina lähed Siberisse, aga nagu ma sain nagu kinnitust alati, et see oli mingi mõni pilt või mõni asi, mis nagu, mis kohe nagu minu südamesse rääkis, et see on see Siber.
Need on nagu need pusletükid, et Jumal andis nagu tükikese juurde, et võibolla see, kes andis, tema ei teandki ju tervet pilti.
Muidugi ei
Aga
teadud.
Sinu jaoks oli see täpselt tükikene puuduvasse kohta.
Ja et mina sain kohe aru, et see on see Siber. Ja see on see, et noh, et see oli ikkagi juba enne seda, kui ma siia Eestisse tulin, et ma juba teadsin, et tegelikult, et ma saan kunagi olema Siberis.
Aa, see oli juba enne, kui sa tulid Eestisse,
ja.
Vahimjuka salakaval plaan, et...
Jaa, et see oli juba enne, aga see, ma ikka tulin siia Eestisse ja see oli nagu jumal huvitavalt juhtis, et ma ei saanud üldse Venemaale nagu Soomest, ma ei saanud nagu mingit kontakti nagu Venemaaga, et ma pidin siia Eestisse tulema, et see oli huvitav ja jumal, see on muidugi jumal armastus, et ta niimoodi vähe haaval niimoodi meid, nagu noh, et ta ei kohe viska meid kusagile kaugustesse.
Just.
Et noh, et ma sain kiviõlis elada ja harjuda selle natuke selle vene rahvaga ja ega see kiviõli ei ole kõige selline ilusam linn selles suhtes, nagu et Venemal on ka see asi ikka päris niimoodi, noh, kuidas ma ütlen, et see Kiviõli on ikka päris noh, selline venemoodi linn mingil määral. Aga siis ma Eestis olles ma sain õppida ühel aastal biblikoolisel Tallinnas, Tomaata biblikoolis. Ja seal oli nagu huvitav, et me palvetasime iga kolmapäev Jumala plaani eest, meil oli selline palve kool ka. Ja me palvetasime konkreetselt Jumala plaani eest minu ellu. Ja ega me ei nagu teagi isegi neid plaane niimoodi. Ja siis me nagu väga palju palvetasime keeltes nagu seal. Ja lihtsalt nagu palvetasime Jumala, et las sinu tahe sünnib ja mis on sinu tahtmine. Ja nagu noh, olime nagu avatud. Ja see oli tegelikult minule väga tähtis aeg, et see palve kool just, et ja siis nagu Jumal hakkas seda asja nagu tõstva minu sees, et nagu ma ütlengi, et see oli nagu mingi taigen selline, mis nagu hakkas niimoodi
kerkima.
Ja ma ei saanud nagu selle vastu midagi. Ma lihtsalt teadsin ja sellel ajal mul oli tegelikult võitlus selle asjaga, et ka ma ei oleks väga tahtnud ka. Aga samas ma nagu palvetan, et Jumala sinu tahe ja mul oli nagu oma sees selline nagu noh, võitlus ikka. Et ega ma kohe ei olnudki, nagu no Eestisse ma oleks võin kohe tahtnud tulla ja jääda ja kõik. Aga see Siberi asi siis, kui see hakkas juba niimoodi lähemale jõudma, aga see ei olnudki nii, et jah, et halleluja, et läheme. Et see, ma pidin ka mõned asjad nagu maha panema ja maha suruma või maha matma võibolla, mida mina võibolla ise oleksin tahtnud sellel ajal. Jumal on hea, et ta ikka teab.
Aga isegi sellest ajast, ütleme, kui sa ka käsid seal Tomatas, selle päris nagu alguseni võttis veel pisut aega, eks ju? Ja kuidas nüüd see, ütleme tõesti see läbilõikamise hetk, et kuidas oli teha nüüd üldse seda otsust ja kuidas see protsess oli, et võt nüüd ma tõesti pean minema?
Mm-hmm. No ja peale piiblikooli ma muidugi palvetasin seda asja nagu palju rohkem hakkasin palvetama ja siis, no see oli mingi pool aastat või isegi aasta, et ma lihtsalt palvetasin. Aga siis tuli mingi hetk, et ma teadsin, et nüüd pean hakkama tegutsema. Ma pean hakkama otsima informatsiooni. Kes need on need rahad? Ma ei teatud ju. Ma ei teatud mitte midagi. Kes seal elavad? Mis rahad? Mul lihtsalt kaardi peal mul alati olnud nagu üks selline koht nagu silmade ees. Ma ei tea, sinna nagu minu silmad läksid sinna Venemaa ühte kohta. No, seal kus elavad need handid ja ma siit tegelikult. Aga ma siis ei teadnud, et kes seal siis elavad. Kes rahavad seal elavad. Aga ma hakkasin, mingil ajas ma teadsin, nüüd ma pean hakkama otsima juba mingi kontakte, informatsiooni. Ja nüüd peab hakkama liikuma selles suhtes. Ja juba nagu hakkas juhtima ka, et ma sain selle ühe raamatu, kus oli kõigides nendest rahvastest nagu kirjeldatud väga nagu, et kus nad elavad ja kes nad on ja mis nad teevad. Ja siis ma sain nagu ühe aadressi nagu Rootsimaal on see Lucy Öster see, mis on organisatsioon. Ja ma sain kuulda, et seal on Rootsis teevad tööd Siberis, nagu Siberi heaks või niimoodi, et see organisatsioon on saatnud kedagi Siberisse või midagi, et nad on Siberiga seotud. Ja ma kirjutasin kohe, et nüüd mulle kirjutage kõik informatsioon, mis te teate Siberiga. Mul on nagu kutsi sinna minna ja nagu sellised, no, ja siis nad vastasid kohe ja hakkasid siis saatma omast ajakirja ka. Rootsi keeles. Aga ma natuke saan aru rootsi keelest. No mingi, natuke. Ja siis ma hakkasin ikka neid ajakirju siis lugema ja vaatama. Ja seal oli siis ükskord nagu kirjutatud selline väike artikkel, et Krasnojärski linnas on selline nagu missioni piiblikool, mida siis rootslased toetasid. Et see on nagu missionäride jaoks, kes on huvitatud põhjarahvastest. Ja ma lugesin seda kõigepealt, ega ma ei midagi, nagu ma ütlesin, et no Jumal õnnistas seda piiblikoolt väga hea, et see oli nagu lihtsalt selline. Aga siis ma läks 2 kuud mööda ja ma võtsin ühe päeva, täitsa nagu eraldasin Jumala jaoks, ma ei tea, ma ei tee seda väga tihti, ma ei saa ennast kiita. Aga siis ma tegin, sest ma läksin kusagile metsa ja ma paastusin ja lihtsalt otsin Jumalat ja lugesin raamatud, mis on nii väljakutse veel, oli selline. Et selle raamatu kaudu Jumal lihtsalt mind nagu pani nagu paika, et nüüd see on see, et nüüd sa no, lähed ja kõik niimoodi. Et selle raamatu kaudu ma sain selline väga suure õhutuse. Ja siis mul tuli meelde see piiblikool. Ja Jumal nagu jälle nagu ta ei ilmutanud midagi erilist üle loomulikku, aga lihtsalt südam on et see piiblikool tegelikult, see ongi nagu minu jaoks tegelikult. Ma võiksin sinna minna ja siis ma saan juba olla seal nagu Siberis ja siis ma saan juba nagu tõesti nagu no, teada, kes need on need rahvad, et see on nagu selline võimalus minu jaoks. Ja siis olegi niimoodi, et ma lihtsalt kirjutasin jälle sinna Rootsisse, et kuule saatke mulle see Krasnojärski aadress ja siis nad saatsid ja siis ma kirjutasin Krasnojärski kogudusele või sinna, no kes seda biblikooli tegi, et kuule, et kas ma võiksin tulla, et mul on selline soov ja huvi nagu tulla Siberisse üldse seal nende põhjarahvastega midagi nagu teha või nende jaoks midagi teha. Ja siis nad võtsid mind vastu ja oligi kõik. Et see oli nagu minu jaoks see, et ma lihtsalt teedsin, et nüüd on see kool ja ma lähen sinna ja siis vaatame edasi, kuidas Jumal juhib. Teelised.
Kuidas üldse oli ühel Euroopa inimesel mitte lihtsalt käia Venemaal, aga tõesti võtta see ja jäädagi sinna?
See oli väga põnev selles suhtes. Ma ei oska seda, võibolla kõike seda niimoodi siin kirjeldada, kuidas see kõik oli, aga ma mäletan seda, see aasta oli üks eriline aasta. Tegelikult piiblikool kestas ainult mingi 3 kuud. Et see ei olnud mingi pikk. See oli nii kursuse moodi. Aga me elasime seal koos kõik ja mina olinki nagu ainuke seal see õde, et kõik need teised õpilased olidki vennad, sest see piiblikool nagu eelistab just, et vennad saaksid nagu õpetatud kõigepealt. Ja see mul meeldis see väga ja see oli väga huvitav, kuidas nad seal... Ja seal olid mõned vennad siis, kes olid alles päästetud saanud, aga nad olid ise sealt just sealt põhja küladest, seal Krasnojarski krai, sealt põhja küladest, kes olid seal päästetud saanud ja siis neid saadetigi kohe nagu õppima siis, et nad saaksid nagu natuke kiiremini võibolla vaimulikult tugevamaks.
Ja kas võibolla see ka, et ikkagi seal külakeskkonnas ei ole vist väga lihtne jääda nagu niimoodi alkoholist ja püsima, et viiakse kohe teise keskkonda, et siis sul on nagu mingi selline rehabilitatsiooni aeg ka, et sa saad nagu kasvada ja tugevaks vähemalt selle aluse. Oli see võibolla ka äkki see
mõte? No ma arvan, jah. Üks õpilane oli Ketti rahvusest, ta oli Kelloki külast ja see oli nii huvitav, et ta, kui ta piiblikooli tuli, siis ta alles tee peal viskas suitsud ära ja siis ta oli kellelegi öelnud, no kes on juba missionär seal teises külas, no tee peal, kui nad said kokku, siis ta oli öelnud, kas sa päriselt usud ka, et Jumal on olemas? Et no, see oli nagu tema see seis, aga no, selle piiblikoolu ajal temal tegelikult ta sai nagu päästetud tegelikult, et no, enne seda ta küll oli palju ta oli kokemusi nagu Jumalaga, aga ta võibolla sellist otsust nagu ei olnud veel teinudki, või tal ei olnudki seda selgust. Ja siis olid mõned sellised ikka küpsemad vennad, kes olid sellised, no, teate, vene vennad on mõned sellised, no, nagu Eestis ka, et ikka kindlate arvamustega ja mina nagu olin selline võibolla selline natuke kõrvalt vaataja seal, siis mina olin see soomlasest õde seal ja mind nad väga hoidsid ja ma olin selline nagu eriline selles suhtes. Ja muidugi seal käisid vahest ka teised õed vaba kuulajatena, nagu kuulasid tunde ja et küll ma sain nagu suhelda, kokkatädid olid seal ja et eks seal oli ikka õdesid ka, aga no põhiline rahvas oli just nagu need vennad, mingi 20 venda oli seal ja mina. Ja muidugi ma ei tea, mõned asjad on Venemal teistmoodi, näiteks kogudustes ja need asjad olid mulle, ma olen ise võibolla rohkem selline nagu no vaba vaba olemisega, ma ei teagi, mis kristlane, no, rohkem võibolla sellise karismaatilise kallakuga olnud. Ja siis sattusin sinna Vene nelipühi vendade hulka ja nendel on mõned asjad teistmoodi.
Just mitte siis uus nelipühi liikumine, vaid ütleme siis see klassikaline, eks?
Ja see muidugi tekitas mulle palju selliseid küsimusi ja siis ma olin vahest nagu täitsis, et no kuidas Jumal? Ja ma mõtlesin, et kuidas ma siia sattusin sellisese seltskonda, et ma nagu võtsin natuke nagu Jumala peale ka olin pahane, et mind siia toid sellisese seltskonda, et no nendel on ju täitsa mingid teised arvamused mõne asja kohta ja et no kuidas siis edasi saab? Aga samas nagu see oli nii armas, et Jumal nagu pani mõned asjad ka minu sees paika ja tegelikult ma sain nagu aru, et Jumal on nii suur ja tegelikult tega see ei olegi alati nii nagu meie arvame asjadest, et meil on nagu mingi nägemus, et niimoodi nüüd Jumal tegutseb ja nii nagu, et Jumal on ikkagi nagu laiem nagu see pilt.
Just.
Ja ma sain väga palju nagu näha tegelikult seda, mida, kuidas Jumal seal Venemaal tegutseb tegelikult. Ja erinevates vormides, et mitte ainult see minu vorm, millega mina olin võibolla harjunud, et nüüd Jumal peab niimoodi tegutsema. Et Krasnojarski koguduses, seal said iga pühapäev mingi 20-30 inimest päästetud alati koosulekutel, et see oli minu, et ohoo, et nad laulavad neid vanu laule ja nagu põhimõtteliselt nagu see, ma oleksin võibolla tahtnud mingit sellist elavamat värki või sellist nagu noh, vabamat sellist. Aga tegelikult Jumal tegutses, see inimese sai päästetud ja nad nutsid seal ees ja siis ma nägin, et oh Jumal, et noh, et ikka ta jah. Et see oled ikkagi sina, kes neid asju siin juhid. Et see oli mulle väga hea tegelikult. Et vahest on meil kristlastena, mõnes mõttes on lihtsam, kui me oleme kogu aeg ühes ja samas nagu vormis nii öelda. aga ma arvan, et Jumal ikka tahab, et me näeksime asju natuke laiemalt ja nagu mõistaksime paremini seda, et kuidas Jumal tegelikult tegutseb erinevate koguduste ja erinevate inimeste kaudu ja et tänu Jumalale. Et
ja nüüd siis sai see kooliaeg sai nagu otsa ja mis siis? Kas siis seda tunnet ei olnud, et korraks, et kuule Jumal, nüüd oleks veel viimane aeg ikkagi ta tagasi tulla, et kui ma sinna juba lähen, siis enam seal tagasi teed ei ole. Kas sellist mõtet ei tulnud vahepeal?
Ei tulnud. Ma tegelikult palutasin Jumal, et nüüd sa pead kuhugile mind juhtima. Ja ma tundsin, et ma ei tohi koju minna. Ei Eestisse ega Soomisse. Ja ma kohe teadsin, et midagi nüüd, see asi peab nagu jätkuma. Mul oli aastane viisa. Ja ma teadsin, et ma midagi peale kooli peaks tulema veel. Ja siis ma palvetasin ja Jumal ei räägi ja Jumal on vait. Ja ma ei tea, kuhu ma siis lähen. Ja need vennad muidugi pakkusid igat, et tule meile ja tule sinna ja tule sinna. No, nad olid erinevatest kohtadest ja kogudustest. Ja. Aga siis Jumal mulle lõpus rääkis, pani mulle südamesse jälle niimoodi. Lihtsalt südamesse. Tuli see kelluki küla.
Nii, sealt kus see noor vend oli.
Ja no ta ei olnud vanuse poolest väga noor, aga ikkagi nagu vaimulikult Jumal, ta oli jah, väga noor. Ja Keena muideks oli ainuke vend, kes mind ei kutsunud. ja siis, kui ma ütlesin siis välja oma vendadele, et nüüd ma tulen kellokisse või lähen kellokisse. Mõigemalt rääkisin selle kooli direktoriga, et mis ta asjast arvab. Ja tema oli muidugi ka, et noh, kas sa saad seal hakkama. Ja siis ta ikka ütles, et jah, see on vist jumalast ikka. Ja nagu toetas. Ja siis ma ütlesin oma nendele vendadele ka, et nüüd ju ennad... Et nüüd ma olen otsustanud, ma tean, et kuhu ma lähen siis peale koolinist. Kogu aeg küsis, kuhu sa siis lähed, mis sa siis teed. Ja siis ma rääkisin ja Keena siis tuli minuga riidlema. Tiina, see on raske, sa ei saa hakkama, see rahvas on selline ja selline ja see on sellist ja selline. Ja need sääsed on nii suured. Ta nagu tahtis mind ümber, no nagu ümber rääkida, et ma ei läheks sinna. Nagu, no. See oli nii huvitav. Et, aga ikka läksin. Ja ikka siis kellokis oli juba kogudus olemas, seal olid juba missionärid kohal üks perekond. Et see oli minu jaoks ka väga hea, et ma sain seal olla nagu koha peal ja nagu näha seda asja nii-öelda. No sain aidata, et aitasin ja elasin seal nendega koos. Ma ei pidanud nagu midagi vastutama või otsustama. Ja et see oli ka hea. Ja tõesti see keelugi küla on selline väga, kuidas minna, algeline on see Eesti sõna.
Jaa.
Et see on ikka väga, väga, see on kusagil see sügaval, seal metsa sees, seal taiga.
See on nüüd ka juba teise pool uuraleide, jah?
Jaa, see on ikka seal Krasnojarski krais, on seal Jenisei jõe, seal läheduses. See on palju kaugemal kui see koht, kus ma praegu olen.
Aha.
Et selles suhtes, et see oli mulle väga hea kool, et ma olin seal 4,5 kuud olin kohe niimoodi järjest ja sain seal väga, no, tänu Jumalale. Head koolitus või ma nagu, no, sain näha, milline võib olla üks Siberi küla.
Ja siis... Ja sealt edasi, kui sa ütlesid, et sa olid 3 kuud oli see kool ja 4,5 olid seal, siis su aastatest viisast jäi veel natukese järgi, siis sa veel seiklesid kuskil ringi või tulid siis esimesele puhkusreisile koju või?
Siis ma seiklesingi sinna handide juurde, sest ma olin juba olnud kirjavahetuses ühe handist kristliku õega, Liljaga. Ja mul tuli suur soov käia ikkagi seal Lilja juures ja vaadata, kuidas need handid ikka elavad ja millised nad on. Ja siis ma sõitsin veel sinna. Ovkordi külla siis nagu, no lihtsalt vaatama. See oli ka põnev reis oma, et ma sain koheselt kelluki külast niimoodi helikopteriga siis sinna nagu noh, see oli päris põnev sõit oma ette. Aga olin seal 6 aega siis nende handidega. Ja siis sõitsin veel tagasi Krasnojarski linna ja siis veel ükskord sinna kellukisse jõudsin sõita nagu talvel, et see oli selline nagu väga sõidurikas aasta selles suhtes. Ja meil oli muideks tänu eestlastele sõpratele ka, et me saime viia siis sinna kellokisse siis vitamiini lastele.
Aha, see vitamiini projekti ma mäletan, et ja see oli kelloki lastele.
Ja see oli siis just talvel juba nagu enne seda, kui mu viisa nagu ära lõppes. See oli ka tänu Jumalale.
Ja siis sa tulid tagasi esimesele hingamisreisile. Ja.
Oli, jah.
Ja see on tõesti, see on vahva kuulata ja ma usun, kallis raadio kuulajad, kui sa kuulad, et sa ühes küljest kuulad seda, mida meie siin räägime, aga sa lased ka Jumalal kõnetada oma südant ja puudutada neid kohti, mida ta sulle on rääkinud, sest et ma usun, enamus meist tõenäoliselt, kes me kuulame raadiot, aga ei ole kutsutud minema Siberisse. Aga igal ühel meil on need oma uuralid, mida me peame nii-öelda ületama ja igal ühel meil on need oma mäestikud ja oma helikopterid ja igal ühel on meil need oma vene vennad, kellest ta päris hästi aru ei saa ja meil on igal ühel oma kutse, nii et me igatseme küll Tiinaga mõlemad väga, et lisaks sellisele informatsioonile, mida me siit saame tänasest saatest, Jumala vaimsaks julgustada meid, teenima meid selle koha peal, kuhu Jumal meid on kutsunud. Aga kui sa nüüd tulid sealt tagasi, kas sa siis pärast seda juba kohe põrutasidki sinna handide mansside juurde, kus sa nüüd põhimõtteliselt oled või?
Ja ma mäletan seda, et see oli mul selline jälle, need kaks kuud, kui ma siis Soomes olin ja siin Eestis ka nii-öelda puhkusel, ma palletasin ja mul jälle see, et Jumal, mis, kus, kuhu, no selline otsing oli nagu peal. Et see oli ka nagu ma teadsin, et ikka sinna Siberisse, aga täpselt kuhu ja kuidas ja noh, see pilt ei olnud nii selge. Ja siis oli jälle nii, et mingil ajal siis Jumal nagu hakkas panema südamesse, et kuule, et sa võiks sinna veel minna sinna Ovgordisse, sinna handide juurde. Et pooleks aastaks. Ja ma mõletan veel, et Jumal nagu rääkis, pooleks aastas veel võiksid minna. Ja ma nagu siis saan, no jah, olgu siis, et lähen siis sinna. Et see oli päris, muideks kui ma esimest korda seal olin, siis mul oli täitsa selline, nagu ma ei tea, mis tunded mul olid seal. Samas oli nagu, noh, mul tõi selline nagu nii suur kurbus, et Jumal, et kuidas see võib olla, et sellel maal ja nendes külades ja nende selle raha hulgas ei ole kunagi kuulutatud evangeeliumi. Ei ole olnud kunagi mingisugust evangelisatsiooni näiteks seal selles külas, Ovgordi külas.
Kas isegi, ütleme, ka sellist õige usu evangelisatsiooni ei ole seal olnud või seda oli olnud seal? Ei.
No eriti ei ole olnud. Võib-olla mõned õigeusu inimest olid käinud seal niimoodi.
Nii.
Aga mingisuguseid selliseid nagu kooslakud minu arvates seal ei olnud veel olnud. Nüüd seal on käinud nagu ka õigeusu inimesi. Mõned on käinud seal nende viimaste aastate jooksul. Ja võib-olla kunagi ajaloos need õigeusu missionärid on käinud seal läbi. Seda ma usun, aga nagu sellist, nagu meie...
Tänapäevast ütleme sellist mingisugus kristliku tegevus seal olnud ei ole, et inimesed oleksid kuulnud Jumala sõna ja...
Jaa. Et see oli ainuke see Lilja, kes seal oli muidugi rääkinud oma sugulastele ja tuttavatele oli püüdnud rääkida. Ja ta oli ka nagu väga sellist suts... Noh, ta oli raske, sest keegi eriti ei tahtnud seda vastu võtta nagu kohe ja siis noh, ta nagu püüdis seal rääkida, aga noh, see ei nagu jõudnud kohale ja siis ta elaski seal niimoodi oma ette niimoodi ja seda oma kristliku elu püüdis nagu hoida oma usku. Ja ta on Jumal, et ta ei kaotanud oma usku selle kõige paganluse ja ebajumala teenistuse ja see on ikka väga nagu, see rahvas on väga seotud igasuguste nende rituaalidega ja nad väga nagu hoiavad sellest kohe kinni niimoodi. Et kui Lilja näiteks oli saanud päästetud, siis paljud nagu pöörsid talle selja. Et nüüd ta ongi nagu rahva pettaja või et ta on jätnud maha selle oma esiisade.
Pärandi ja kõik.
Ega tal kerge ei olnud seal olla kindlasti.
Aga enne kui me päris sinna Ovgord oli see, jah?
Ovgord.
No. Ovgordi ja kogu sinna külade piirkonda tagasi läheme. Tuleme korraks veel Soome Eestisse, no. Kui sa nüüd sellel esimesel puhkusel käisid.
No.
Tegelikult me ei ole sellest veel üldse rääkinud, ega me pikalt ei peagi rääkima, aga ma usun, et raadiokuulajatele on ka huvitav teada, et kui isegi juba see kellogi vend siin hirmutas suurte sääskede ja hullude inimeste ja millega veel, et kuidas siis ülejäänud sõbrad võibolla eriti Soomest? Noh, meie eestlastena olime nagu harjunud, et meie jaoks oli see üldse ime, et sa tulid Soomest ja mitte ei elanud lihtsalt Eestis, vaid elasid kiviõlis, et kus kõik ülejäänud põgenesid juba selleks ajaks, oli ikka palju rahvast lahkus seal. Et noh, mis siis ikka, ega siis see Siber enam tead järgmine no. samm lihtsalt, aga kuidas su kodused ja mida nemad üldse siis seal kõige peale kostsid? Sest nad ei tahtnud siin nii kui lukustada sahvrisse ja mitte minema lasta.
Tänu Jumalale, et ei olnud sellist suurt vastuseisu. Muidugi ma mäletan, tädi vist püüdis mind ikka rääkida mulle nagu aru pähe või no. Ja ega isa ja ema ka, nad papistasid küll sellel esimesel aastal, sest ma ei saanud eriti nagu helistada ega kirjutada, et kirjut läks mingi 3 nädalat siis, kui ma kirjutasin, et na, ei olnud sellist ühendust, et kellukis ei olnud mingisugust telefoni nagu ühendust ega midagi. Et selles eks nendel oli selline huvitav aasta ka kindlasti, et nad nagu noh, papistasid kindlasti minu pärast, aga nad ei keelanud ja nad ei nagu, noh, püüdnud takistada, et Jumal oli juba minu vanemate südames nii palju teinud seda oma tööd, et nad nagu olid saanud aru, et mul on mingi kutse ja isegi nagu, noh, ma tean, minu isa on nagu isegi nagu toetanud seda asja, et ta on nagu öelnud, kui see on nüüd sinu südames, et küll siis, et mine siis ja tee siis.
No tänu Jumalale, et see tavaliselt see tahab ikka vastupidi olla, et need kodakondsed on need kõige suurema pidurid.
Ja no siis kui ma Eestise tulin, siis oli küll niimoodi, siis me käisime ikka ühe kodu sõja läbi, noh sellest just, et nad olid väga sellele vastu. Aga siis kui ma Siberisse läksin, siis oli juba nagu noh, see oli kerge.
Nii, nii. Aha, nii, et siis väga hea. Ma just mõtlesin, et võibolla siis see vahepeal koduskäik oli veel keerulisem seda, kui seal ovkordis olek, aga kui sa nüüd tagasi läksid sinna ja Jumal su sinna saatis, siis mida üldse tähendab tegelikult üks missionäri elu seal? Meie mõtleme siin inimestena tavaliste oma igapäeva harjumuste juures, et noh, see vist tähendab üks hommikust koosolekut ja õhtus koosolekut ja niimoodi 5 päeva järjest või 6 päeva järjest ainult teed Jumala teenistusi. Aga mida tegelikult tähendab missionäri elu sellises kohas?
Noh, iga missionär on muidugi omamoodi, et ega sellel ka ei ole mingit teatud vormi. Aga no meie näiteks, alguses ma teadsin lihtsalt, et ma pean seda Liljat nagu toetama. Et võibolla üks kõige tähtsamatest asjad, et me saime nagu temaga, et temaga koos olla ja temaga osatuses olla ja palvetada koos. Ja see oli väga raske aasta oli see, et ma tundsin kohe mingist sellist survet, nagu vaimuliku survet ja kogu aeg tuli sellist mõte, et mis sa siin teed. Et see ei ole võimalik, et see rahvas pöördub. Et nad on nii kinni selles oma asjades ja oma arusaamistes, et mis sa siin siis teed. Ja nagu paistis tõesti, et keegi eriti noh, vanematest nagu eriti, noh, nad olid väga kahtlustasid, et kes ma üldse olen ja mis ma seal teen ja ega nad ei tulnud niimoodi, et hurraa, hurraa, et räägi aga neile, et see oli nagu natuke selline, et ma pidin tõesti nagu võitlema ka sellega, et kas on üldse mõtted seal olla, noh. Ma tean, et see on vaenlane, kes tegelikult...
Et sellist asja ei olnud, nagu me kuidagi moodi oleme harjunud, et ütleme selline vene küla inimene, kui sa sinna lähed, tuleb kohe, ta proovas alva, et kõik tšaiku, papiom ja istume koos ja sa oled nagu väga tere tulnud, et eriti kui sa vist misionäärina lähed vene külla, siis sa oled ikka selline kahtane kuju või?
No jah, eks nad ikka võibolla teevad sulle see, noh, võtavad sind koju, kui sa nüüd sinna lähed ja pakuvad teed, aga niimoodi, et nad sind usaldaksid ja päris niimoodi kohe sind nagu seda usuasja nagu omaks võtaksid, et sellega läheb aega. Aga muidugi hea asja oli see, et me saime nagu lastega tegeleda, et lapsed olid need, kes hakkasid kohal käima. Ja oligi nii, et me kõigepealt, mul oli nagu väike seltskond kaasas ka, et me tegime sellist nagu, tead, nagu laagrit lastele tegelikult seal. Ja siis me saime nagu läbi selle, tänu sellele me saime lastega tuttavaks ja siis, kui ma juba seal üksinda olin, et siis need lapsed nagu hakkasid minu juurde tulema lihtsalt koju. Ja siis ma sain nagu lastele räägitud väga palju ja laulsime koos ja tegime aegasugust asju ja see oligi nagu selle, et neid lapsi tuli kogu aeg ja erinevas vanuses ja no vahepeal täitsa nagu väsinud ka sellest, et ma ei osanud ise ka nagu võibolla nagu teha mingisugust plaani, tunniplaani, et see oli nagu, need lapsed saad tulid ja läksid ja teised tulid ja teised läksid ja et see oli mingi aeg oli selline, et tõesti nagu sai lastega, väga paljude lastega seal tegeleda. No, Ovgord küla on muidu, see on praegu selline võitlus välja ikka veel ja juhtus siis nii, et neid lapsi käisid ja käisid, nad tulid internaadi lapsed tulid ja siis tuli neid küla kohalike lapsi. Ja siis neid hakkas selline vastuseis kohe nagu sealt kooli ja internaadi poolt, et seal oli see internaadi juhataja, oli sellisel arvamusel, et see on ikka väga ohtlika siin nüüd, et lapsed on aina hakkanud käima Tiina juures seal ja ma ei tea, no nad nagu kahtlustasid, et ma olen ikka mingi lahkusu esindaja või et mind, no nad ei nagu usaldanud mind ja hakkasid siis korraga keelasid siis kõikide nagu internaadist lastel tulemast, et nad ei tohtinud enam tulla. Ega mina ka ei saanud siis neid nagu No ikka ma ütlesin siis, noh, ärge siis tulge, noh, et see oli selline nagu tegelikult, samas oli mulle mõnes mõttes ka kergendus, et ma ei pidanud nii paljude lastega tegelema, aga samas oli nii valus, et siis ma ikkagi, see oli nii hea võimalus tegelikult suhelda ja külvata.
Just sellisele värskele põlvkonnale, eks ju?
Ja just need internaadi lapsed, nad on ju sellised, nende põtrakasvatajate ja kalurite lapsed, kes on tegelikult sellist ehtsed handid, noh, kes on tõesti nagu sellised, noh, nii handid kui handid võivad olla. Et see oli nagu mul oli nii hea meel, et ma sain ikkagi nendesse vaata külvata ja siis kui korraga öeldakse, et nüüd ei, et see et Tiina on ikka ohtlik inimene, siis käisid igasugused jutud seal küla peal ja ikka veel käivad muideks.
Just, ega see on Eestis samamoodi, eks ju, et aga võibolla mitte nii suurel määral, aga oi, mida nad seal kõik seal kirikus teevad.
No muidugi, vaata kui on veel küla, väike küla tegelikult, kus kõik teavad kõike. Ja
just.
Igat inimest jälgitakse väga, et seal need kulujutud levivad ka suure kiirusega ja kõik siis teavad kõike tegelikult, mis ei olegi võibolla tõde.
Aga kui suur see küla oli, see on ma vahepeal küsin, või kui suur see paik on see, kus sa praegu oled?
See on mingi 1000 inimest on see, noh, meie küla. Ja siis seal lähedal elavad kalurid oma väikestes külades, siin on mingi 30-40 kilometrit nendesse küladesse siis, kus elavad need kalurid ja siis on põdrakasvatajad, kes käivad siis oma põdrakarjadega ringi seal kusagil ka talvel, no kui nad on seal läheduses kusagil seal 20-30 kilometri kaugusel. Külas, et nemad käivad siis ka sealt läbi ja nad nagu ka kuuluvad mingil määral sellesse ovkordi alla nagu. Et sellised asjad siis nagu see laste töö on olnud nagu ka selline võitluse küsimus ja seal on pidanud küll õppida ka seda andeks antmist ja et õnnistan ikka need inimesi, et mis iganes nad siis räägivad või mis nad teevad, et see on ka tegelikult muidugi hea kool meie südamele, et me noh, see on ikka meie osa ka, et kui me järgime Jeesust, siis ega see kõikile ei meeldi ja kõikidele ei meeldi ja vaenlane teeb ka igasugust asja, et seda asja takistada et, ja ta teeb tihti inimeste kaudu, ta kasutab inimesi.
Aga kuidas siis nüüd on, kas nüüd on see lastetöö mingil kujul juba taastunud ka või see ongi lihtsalt nii, et seda usaldust selle internaadi juhataja poolt ei olegi nagu tagasi tulnud või?
Ei ole tulnud. Praegu on selline olukord, et tegelikult võibolla veel vähem käib lapsi. Et see on nagu see võibolla see surre on isegi kasvanud. Aga samas, no nüüd käivad põhiliselt lapsed, kelle vanemad on juba kristlaseks saanud.
No nii.
Ja see on muidugi tänu jumalale ka selle eest on juba, no, et on neid täiskasvanud inimesi, kes on juba päästetud ja nemad muidugi saadavad oma lapsed hea meelega ja siis need lapsed võtavad oma sõpru ka kaasa ikka. Ja niimoodi, et nüüd on see asi niimoodi võibolla sellise kallakuga. Et see esimene aasta või kaks, see oli rohkem, et ma rääksin lihtsalt, no tulid lapsed kokku, aga ega nende vanemad siis jumalast mitte midagi ei teadnud. Et nüüd on jah, no ta on jumal ikka, saame teha laste tööd ja eks me ikka palvetame ja nagu usume, et küll jumal nagu teeb veel see lastu, et ma usun, et see internaadi asi on ka, et see ei ole veel lõplik.
Eks see on ka üks eespalve teema, raadiokuulajad samamoodi, et sest viibel ju Paulus samamoodi ütles, et paluge. Ja paluge minu pärast, et see evangeeliumi uks võiks olla lahti ja võiks olla avatud, et see ei ole sugugi ainult sellest, et sina pead seal siis paremaid trikke ja pakke tegema ja pea peal seisma ja kristliku tsirkust, vaid need eest palvetajad, et tõesti need uksed avaneksid. Ja eks meie eestlastena teame ju seda eriti hästi, et ega me ikka väga kergelt ei usalda inimesi, kes ei ole niimoodi 5, 6, 10 aastat meie keskel elanud. Ja kui nad siis on ellu jäänud, no ja pole mingit väga hullu asja kokku teinud, no võibolla me siis juba kuuleme teda. Et nagu sa ütlesid, et kindlasti see külaelu just sellisel kujul on nagu sama, et inimesed ikkagi väga kaua tahavad sind vaadata ja testida ja sellist vaadata, kas see ka tegelikult ka oled usaldusväärne. Või sa ikka tuled sellepärast, et sa tahad meid midagi saada?
Ja seal on jah, muidugi on sellised inimesed külas, kellel on need arvamused ja kellel on päris suur mõju siis ka teiste inimeste üle. Et just nende inimeste eest on ka hea palvetada tegelikult, sest võtme isikud tegelikult, kes selle külarahvast niimoodi oma käeal hoiavad.
Just, meil on täna meil on selle kohta siuke väljend, et arvamusliidrid. Et need on need, kes sageli just mõjutavad seda, ütleme sellist ühiskonda.
Teelised.
Kui sa alustasid sellest lasteasjast ja tegid seal kellogis oli see vitamiini projekt ja igasugused muud, siis nende täiskasvanuteni ilmselt ei ole, on veel raskem ikkagi jõuda kui lasteni, aga nagu sa ütlesid, nüüd on Jumal kinkinud sulle sinna juba täiskasvanud päästetud inimesi. Kuidas üldse nagu see asi küpses sinna, nii et need inimesed hakkasid Jumala juurde tulema, suured inimesed?
Ja tänu Jumalale, et Jumal on ikka erinevad inimesi, keda ta kasutab. Et ma olin alguses siis, kui minusse suhtuti vaata niimoodi, et ma olen soomlane ja mingi kahtlane ja siis mul oligi selline, kui võibolla nagu selline arvamus, et ega inimest siis ei tahagi mind kuulda või ma nagu natuke nagu ise ka nagu tõmbasin tagasi, et lastega tegelisin küll, aga täiskasvanutega eriti nagu eriti või suhelnud, ega ei nagu julgenud või ma ei tea. Mingi nagu ei olnud seda kindlust, et nüüd lähen ja räägin nendele Jeesusest. Ja muidugi Liljaga rääkisime ja oma vahel suhtlesime ja Lilja võibolla sugulastega ikka nagu käisime läbi ja nii. Aga siis, tänu jumal, et sinna tuli meile külla üks õde Krasnojarskist, tema nimi on Tonja. Tema tuli nagu sinna mingil ajal siis meile külla ja tema oli hästi selline julge. Ja ta oli muidugi ka nagu vene inimene ja teda ka nagu kohe usaldati ka rohkem või teda nagu võeti vastu ka nagu teist moodi. Ja ta oli oma elu kogemus, et on igasugused asjast ise ka läbi läinud ja ta nii julgelt hakkas seal inimestega rääkima ja siis ma nagu nägin, et inimesed tegelikult nagu tahavadki kuulata. Nendel ongi huvitav see asja tegelikult ja nagu seda läbi selle tooni ja mina sain väga julgustatud, et tegelikult, et noh, et ma olen tegelikult, et ma võin ju ka tegelikult rääkida, et ega see, ma ei pea nagu tõmbama tagasi, et ma võin tegelikult julgelt rääkida, et ja siis said mõned inimesed, kaks naiste rahvast saidki nagu päästetud selles suhtes, et nad läbi Tonja siis nagu tegid selle otsuse ja võtsid Jeesuse vastu, et ta oli nii julge nagu ta kohe nendele rääkis kõik vaimulikud värgid läbi, et kuidas ikka seal on väga-väga. Oogurits on väga palju igasuguseid, inimestel on väga palju kokkupuutid igasuguste vaimudega, igasuguste, noh, selliste raskete asjadega, üldse elu asjadega ja see on kõik seotud selle vaimu maailmaga. Ja on igasugused, noh, pimedad perioodid olnud igal ühel elus, et kus nad on tahtnud ennast appu teha igasuguste asju ja on surnud need lähedasi. Ja noh, et siis Tonja nagu selles suhtes sai rääkida, et no, et Jumal on teda päästnud ja et siis Jumal võib ka teid päästa ja no, ja siis ikka paar inimest nagu tegi selle otsuse ja võtsid Jeesuse vastu. Ja et see oli see võibolla see algus. Ja siis me hakkasime tegema nii-öelda koosulekuid. Ja see oli mulle täitsa selline, et nüüd kas, et minu see nagu selline, et tänu Jumalale, et üks inimene tuligi koosulekule. Et noh, peale Lilja muidugi, ja mina ja siis veel üks keegi, et see oli mulle kõik, et ime te ime, üks inimene on koosulekul.
Väga lahe.
Ja et see niimoodi hakkas pihta sellise. Ja siis, noh, mitte kiiresti muidugi, see on kõik nagu, noh, võtab ikka aega. Siis tuli jälle üks naiste rahvas, kelle tegelikult tütar oli käinud minu juures ka. Tütar ise ei olnud veel niimoodi sellist otsust teinud konkreetselt, aga ta oli ikka noh, kuulnud ja talle see asja oli nagu meeldinud ja tema ema oli nagu joodik. Noh, sellest suhtes ta oli nagu viinaga väga seotud ja kaotus oma töökoha, et see olid perekonnas suurid probleemid, aga mina seda ei teadnudki. Mina mõtlen, et nendel on nagu korralik perekond ja nagu ega see tütruk no mulle ei midagi ei rääkinud. Aga ta siis sundis oma ema tulema lihtsalt koosulekule. Ta oli lihtsalt nagu ta ütles oma, et nüüd lähed sinna ja ta nagu noh, rääkis talle kaks päeva, kolm päeva lihtsalt, et nüüd pühapäeval selle kella ajal sa pead minema ja kas sa lähed ja sa ikka lähed ja me oleme selle emaga muidugi natuke olime juba tuttavaks saanud, et olime paar korda rääkinud ja ma olen isegi palvetanud mingi probleemi pärast üks kord nagu koos temaga. Aga ta oli ikka nagu no, väga nagu no, oma patude sees ja ma ei teadnud seda, aga no, ta oli ikka päris niimoodi, ta elu oli ikka päris alla vajunud. Ja ta tuli siis koosulekule, tänu Jumalale. Ma ei mäletagi, me midagi erilist ei teinudki. Rääkisime nagu ikka laulsime need laulud, me laulame neid vene lauli, neid vana lauliku lauli tegelikult laulame tihti. Ja nad lähevad seal peale tegelikult inimestele, et see on huvitav. Ja nende laulude kaudu, kui nagu Jumal tegutseb ja siis tema, noh, siis ma kõik raga ja rääkisime, et te võiksite või nagu Jeesuse vastu võtta ja et ma ei mäletagi, mis sõnadega, aga ta ühesõnaga ta siis palus selle päästmise palve. Ja Jumal vabastas teda korraga sellest viinast. See oli täitsa ime.
Vägev.
Et midagi ei olnud nagu sellist suurt ja vägevat ja tegelikult sellist nagu pühavaimu langemist.
Ja.
Aga Jumal lihtsalt vabastas ta. Et ta ei ole peale seda tilkagi võtnud. Ja ta sai läks kaks nädalat mõelda, ta sai töökoha tagasi, mis on täielik ime, sest Oogurits ei ole nii kerge leida töökohta, kui sa oled veel joomise pärast kaotanud oma töökoha. Tavaliselt sulle kohe seda ei anda tagasi.
Just, kaks nädalat on ju väike aeg tegelikult.
Jaa, et see kooli direktor, kes oli teda nagu lahti lasnud, ta võttis ta tagasi. Ja muidu ta oli väga julge, ta ütles, et nüüd ma olen kristlane. Nüüd ma enam niimoodi ei tee ja ma enam ei joo, et no, ta oli selline huvist omamoodi väga selline siiras ja julge. Ja ta hakkas nagu noh, läbi selle naise, Uljana on tema nimi, nagu Jumal hakkas nagu tegutsema selles, et ta nagu julged seal rääkis siis oma nagu töökaaslastele ka ja eks kõik nägid ka seda nagu, et midagi nagu toimus veel ja muutub ja seal oli juba üks inimene, kes tegelikult otsis Jumalat. Ja siis oli see Lilja tädi tütar, kellega Lilja oli juba 6 aastat nagu püüdnud nagu tööd teha nii-öelda ja teda aidata ja toetada ja palvetada ja vahest koos palvetasid, aga noh, ega temalt päästetud ei tahtnud saada. Aga läbi selle Juliana siis ma ei tea, temal tuli ka see nagu, et julgus, et võiks ikka koosolekule tulla ja mõned inimesed said nagu, noh, see oli selline, see sügis 3 aastat tagasi sügisel ja et siis said mõned naisterahvad niimoodi päästetud kohe üksteise järgi. Ja tänu Jumal, et noh, ja niimoodi see asja on läinud, siis on käinud üks vend Krasnojarski kogudusest ka, Saša, kelle läbi on Jumal on ka saanud nagu rääkida just nagu meesterahvaste vastu. Et tänu temale siis, et mõned meesterahvad on ka saanud päästetud ja hakkad nagu noh, kes siis kohe, kes siis aeglaselt no, liikuma ikka edasi ka Jumalaga ja üldse, et nad on hakkanud koguduses ka käima.
Sest eks see kogu see ikkagi see vene ühiskond on ilmselt palju rohkem selline patriarhaalne kui meil. Et ütleme see mehe roll ühiskonnas, isegi kui ta vist joob ja on nihukene, mõtleme siga mees, siis ikkagi tema sõna maksab hästi palju. Et ega seal vist väga kergelt, mees nagu naist ikkagi väga kergelt ei kuule.
Muidugi. Ja seal on üldse nagu mehed suhtlevad meestega rohkem ja naised naistega. Et see on, noh, et see ei ole eriti loomulik, kui ma nüüd lähen kusagile kellegi naise mehe juurde seal ja hakkan niimoodi väga niimoodi vestlema ja rääkima. No, eks nad ikka, purjus mehed ikka tulevad ja küsivad ja midagi rääkivad ja vahest nad on seal purandal maganud, kui meil on koosulek, kui keegi purjus mees on tulnud ja ta on seal nagu maganud ja meie oleme seda lasenud tasutal, et vahest nagu nii-öelda sellised purjus inimesed võivad küll tulla ja rääkida ja midagi siis noh, küsida või nii-öelda. Aga see siis nagu kainib ja ka meesega noh, ta tihti küll ei tule, et see on väga harv juhus, kui keegi nüüd hakkab midagi isegi küsima või.
Aga kui ma nüüd õieti aru sain, siis purjus mehed ikkagi magavad teie koosolekutel. Nii et järelikult ikkagi nüüd teil toimuvad juba regulaarselt koosolekud jumalateenistused või kuidas moodi teil seal selles külas üldse need koosolekud toimivad?
No praegu suvest alates me hakkasime tegema kohe pühapäeva hommikul koosolekud, et varem meil oli just nimelt sellist õhtused, rohkem nagu koduosaduse moodi. Ja eks on ikka veel see koosoleku vorm on rohkem selline nagu kodune või selline, et seal ikka see ei ole niimoodi paika pandud, et nüüd jutlus, laulud, palve, et see on nagu rohkem selline võibolla, et seal me ikka vestleme ka ja ka need, kes seal istuvad, kuuluvad võid midagi seal küsida ja nii, et see on rohkem selline nagu veel sellises vormis. Aga ikka on pühapäeva hommikul on nüüd koosolek, siis on palve koosolek esmaspäeviti, et palvetame ja see on meil olnud juba nüüd no mitu aastat kohe niimoodi selline. Me oleme püüdnud palvetada ikka, et noh, üks on selline nii-öelda ametlik palvekoosolek, aga eks me ikka igas olukorras ja kui ei vähegi midagi, siis ikka me on niimoodi kas või siis väikse gruppiga ikka nagu leiame ja leiame aega või oleme koos palvetame, et see on nagu see üks põhitegevustes seal, mida me teha saame, mida me teha üldse saame, et ega muud ei olegi kui Jumala tappi hüüda selles olukordades. Ja siis on nagu selline veel, nagu piiblitunni moodi on veel.
Ja seda kõike põhiliselt siis nagu vead praegu sina ja?
No ma olen nagu põhiliselt vedanud. Nüüd ma oleme püüdnud juba niimoodi seda asja niimoodi jagada, et näiteks palvekoosulekud, et seda nagu Lilja on võtnud seda nagu enda peale. Nüüd sellest sügisest alates ja see koduosadus on nüüd niimoodi, et meil üks vend, meie vend sai nüüd ristitud.
Oh, väga
hea. Ja see on väga hea asi. Ja me nüüd tahame nagu muidugi teda julgustada väga, et ta nagu hakkaks nagu rohkem nagu kasvama ja tõusma ja võtma nagu vastutust ka. Ja siis me teemegi seda piiblitundi nii-öelda tema juures ja siis me olemegi lasnud tal seda nagu juhtida ka, et nüüd sina oled nagu selle peremees siin kodus, et sina siis ütle siis ka, mis me võime siit tegema siis kas, et tema nagu juhib seda. Aga eks on ikka selline koos yeah. olemine ja loeme piiblit koos ja arutame koos, et noh. Et see ei ole niimoodi annud, et tema seal nagu räägib ja seletab, et see on rohkem selline suhtlemine.
Kui suur teil see grupp nüüd juba on, et läksid, olite kahekesti, siis kui tuli see vene õde külla teile, siis teie kogudus, ma sain aru, kasvas 2-kordseks, tuli 2 inimest veel päästetud said. Aga kui suur on nüüd juba see siis see täiskasvanute hulk, kes ikkagi käib ja külastab ja kellega te koos nagu kasvate?
No täiskasvanud on no võibolla mingi 10-11. Et 9 kohalikku on juba nagu ristitud, et nad on juba sellised nagu noh, et nendes on juba näha sellist nagu selgemat noh, otsustamist, siis on veel inimesi, kes on nagu saanud päästetud, aga nad on veel natuke sellised ebakindlat või mõne asjaga nad veel võitlevad, et noh, aga noh, sellest ma ei oskagi kohe nagu täpselt arvu
jaa, jaa, no, see on umbes veel... see, selline selles suurusjärgus, nii et tänu jumalale.
Siis on veel noori ja no lapsi ka, kes on päästetud saanud, et võibolla kokku ongi mingi 20 inimest.
No see on... See on ju vahva selles mõttes, et tegelikult ükskõik, kus kohast me vaatame ka sellist kristlusajaloo seisukohaltki, siis ikkagi enamus liikumised on hakanud sellistest väikestest asjadest ju peale. Täpselt jumal, me teeme siin Rakvereski, räägime seda juttu siin meie kanseleis, siis tegelikult ju siin samamoodi. Tuli üks vana vend Saarman, kes hakkas peale ja mõne inimesega ja selles kasvas ja kasvas ja kasvas ja täna meile tundub, et noh, siin on elu aeg olnud siin sajandite pikkus ja kogudus, et see tegelikult ei ole eks ju nii olnud, et need asjad hakkavad vaiksetest ja ustavatest inimestest peale ja Jumal oma armu läbi siis kasvatab seda, nii et väga mõnus, vägev. Kuidas nüüd, sa oled soomlane, sa räägid täitsa eesti keelt, ma tean, sa räägid ingliskeelt, sa väljadad ennast juba vabalt vene keeles ja kas sa räägid handide keelt ka juba või?
Ma veel ei räägi, et mõned sõnad on muidugi selged nüüd, et mõned laulud. Ma olen püüdnud õppida vahepeal, aga noh, see on mul väga niimoodi, ma ei ole saanud veel selle jooks niimoodi pisavalt aega või sellist, et ma ei ole saanud ennast panna sellesse paika, et ma tõesti hakkan õppima kohe järgi kindlalt.
Aga kas nad ise üldse seal, kui palju nad ise seda handi keelt räägivad? Seal külades nad ikka räägivad või?
No vanemad inimest räägivad päris palju ja siis sellised keskialased ka ikka vahest räägivad oma keeles, no rohkem ikka kasutatakse vene keelt. Aga kahjuks nagu noorte ja laste jaoks see handikeel on nagu võõras keel, et noh, nad õppivad seda koolis nagu võõrast keelt. Et eks nad ikka kuulavad seda, aga noh, nad ise eriti ei räägi ja nad eriti ei kasuta. Ainult need kalurite ja põtrakasvatajate lapsed, kes elavad seal kaugel seal nendes külades või väikestes külades ja nendest püsskodades, seal on nagu rohkem kasutatakse handikeelt. Et need lapsed oskavad rääkida oma keeles ka niimoodi vabalt. Aga ülejäänud, noh, nad eriti ei räägi ega oska ka.
Nii, jah, sest ma vaatan ka, mul siin internetis printisin natukese nende kohta infot välja, et ja parimatel päevadel kusagil pool rahvast tegelikult valdab ema keelt. Ja eks see ikka on alati nii, et vanem põlvkond on see, kes seda räägib. Aga mis on nüüd, mina olen midagi küsinud su käest, Tiina, aga mis on see asi, mis sa mõtled, et võt, sellest nüüd peaks veel kindlasti rääkima ja seda peaks veel kindlasti mainima?
No ma tahaksin õhutada inimesi palvele. No, et kui ma olen seal kaugel, ma näen väga reaalselt seda nagu vaimulikku sõda tegelikult, et kuidas ikka vaenlane teeb igasuguseid asju ja ta püüab igati moodi seda Jumala tööd nagu takistada või peatada või pidurdada või üldse inimesi segadusse ajada. Ja ma olen saanud nagu veel selgemalt aru sellest palvetähtsusest ja ma tean ise ka, et kui minu eest ei, näiteks ei oleks palvetatud, ma ei oleks jäänudki seal niimoodi, ma ei oleks suutnud lihtsalt. Et ma ei hakka neid kõiki lugused nüüd rääkima, aga ma lihtsalt, et seal on väga selge on see, et tõesti, et on nagu üks võitlus nagu pimeduse ja valguse vahel, noh, Jumala vahel. Jumal on muidugi võitja, aga mingil põhjusel Jumal on ikka annud selle asja meie kätti, et meie peame teda hüütma appi ja siis Just. Ta tuleb. Et ta on nagu selles suhtes annud ka meile vaba valiku ja ma tahaksingi sellepärast õhutada kallid inimesed, kes te kuulate, et palvetage kõigepealt oma rahva ja oma maa eest, Eesti maa eest, sest siin on ka võimulik seda. See on võibolla natuke niimoodi kamalamal kujul, aga eks need samamoodi siin käiakse seda, eks see samamoodi siin nagu saatan tahab teha oma tööd ja tahab seda rahvast segadusse ajada ja tappa ja hävitada ja no me seda teame. Aga siis ma ka paluks väga, et te vaheks mõtleksite ja palutaksite ka nende rahvaste pärast, kes ei olegi veel eriti kuulnudki evangeeliumit ja keda on nagu vaenlane saanud hoida nagu neid aastasadu nagu oma käppa all nii-öelda. Ja seal on ikka väga õudne tegelikult, kuidas see nagu see needus on tegelikult läinud niimoodi.
Põlvest põlve.
Põlvest põlve ja ma nagu näen, millest hävingut nagu saatan on saanud teha, sest ei ole nagu isegi mingisugust kristlikku nagu alust, no, nagu meil on nagu Soomes ja Eestis ikka mingisugune ristiusu alus on olnud ja, või mingi pärand on ikka, et ikka on olnud need kirikud ja ikka on nagu räägitud Jumala sõna ja mingid sellised põhimõtted on ikka selged, et tänu sellele, et meie maad ja rahvad on ikka rohkem olnud kaitstud Jumala poolt siia maani, aga seal on nagu see asja alles nüüd nagu hakkab pihta ja see võitlus on päris tugev, et ega vanane ka kohe ei taha alla anda, et nüüd, et tulid need keegi missionärid sinna või hakkasid siin jumalast rääkida, aga tema nagu kohe niimoodi ei leppi selle asjaga, et te võite noh, oma palvetega niimoodi ka võidelda, et jumala riik saaks levida ja kasvata just seal, kus varem ei ole olnudki eriti midagi. Biblis on ju öeldud, et minge kõike maailma ja tehke kõik rahvad minu jüngriteks. Ja iga keel, igast rahvast, igast hõimus peaksid olema inimesed seal talle trooni ees ühel päeval me loeme Biblis neid salme. Ja meil on võimalus ka teha midagi konkreetselt selle jaoks. Ja kui teie nüüd ei saa Siberisse tulla nii-öelda füüsiliselt, te võite tulla oma palvetega, te võite palvetada nende rahvaste eest, te võite palves hüüda, et Jumal teeks, et Jumal saadaks õiget inimesi, et saaks Jumala riik seal levida, et Jumala inglid teeksid seal oma tööd ja et noh, Jumal, küll ta ise annab palve sõnu ka, kui keegi tahab eestpalvet teha ja kindlasti kõikide missionäride eest, kes seal juba tööd teevad ja võitlevad ja püüdlevad ja nende inimesteks, kes on seal päästetud saanud. Eriti ka, et nendel on väga suured võitlused. Et ma vahest tunnen, et no ma ei tunnegi nagu sellest, et mul ei ole enda pärast häda aga muret, et kuidas ma seal hakkama saan, ma ikka tean, et küll ikka Jumal minu eest hoolt kannab. Aga need inimesed, kes on alles päästetud saanud, aga noh, nad on nii nõrgat veel vaata oma usus ja ega nad ei veel teagi nagu palju Jumalast midagi ja siis, kui nende peale tulevad sellised õhtsad rünnakud, siis ma olen mõelest täitsa niimoodi, et Jumal, kas nad üldse ellu jäävadki või mis toimub, et selles suhtes need inimesed, kes seal on, nagu, no, on tulnud Jumala juurde, et nad vajavad ka nagu meie tugevamate tuge ja teie abi ka palvete kaudu te saate seda teha.
Sest ega meie ikkagi, meie see tänane põlvkond enam ei mäleta seda aega, et kui sa said päästetud, siis siin mõnes mõttes nagu lükati ühiskonnast välja, eks ju? Et täna, noh, meil enam vähem on niisugune liberaalne ühiskond, et noh, mis iganes, igal ühel omad veidrused, noh, sa usud Jumalat, no ja küll mina siis olen mingi muu veidrik. Aga et sealne ühiskond on ikkagi väga selline must ja valge, et kui sa oled nüüd läinud Jumala juurde, ma mäletan kaasa rääks, et kes seal viskas oma ebajumala kujud ära, siis see ju kohe, noh, siin tu täitsa lükati nagu ühiskonnast välja, sest et appi kene, mida sa tegid. Meie esivanematest alates on neid kumardatud ja nüüd sina tegeled nende asjadega niimoodi. Et see on tõesti asi, mis vajab nagu väga-väga eespalvet ja kindlasti see ka, et Jumal saaks nii nagu Tiina ütles, et saata ka õige töö tegijad sinna. Sest nii kui see üks vendki käis, kuidas see avas tegelikult ukse meestele ja me saame oma palvetega seda teha. Ja kindlasti üks asi veel, mida me saame ju toetada, me saame ka materiaalselt toetada, sest tundes siin Tiina, ma tean, et seda müüti ei ole, et ooo, sa oled rikas soomlane, sul seal teiselt poolt Soome lahti, pappi voolab Siberisse, nii nagu tead, sealt kaasi Euroopasse. Et ka see on üks selline võitlus ja lahing, et kõik need majandusasjad saaksid kaetuda ja et need inimesed seal saaksid õnnistatud. Ja kui keegi tahab ka Tiinat majanduslikult toetada jätkuvalt, siis mis oleks see kõige parem viis?
No, võtke ühendust siis Gunnariga või Karmeli kogudusega, et see on vist kõige parem.
Kui tõesti on kõige lihtsam, jah, sest meie kogudus on ka Tiinat, siin mitmed kogudused veel Eestis on toetamas, aga te võite võtta ühendust kas siis minuga meie kodulehekülja kaudu www.karmel.ee või ka meie pastoriga ja öelda, et ma tahaksin toetada Tiina missioni tööd ja seda on võimalik teha, siis soovime teile rohke tarmu siit Karmeli kogudusest ning õnnistatud aega. Olge julged selles, milles see Jumal teid on kutsunud.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.